tave, šventas tėve. Atiduodu gyrių tau giesmė, tu išlieji savo meilę į mus, pripildyk džiaugsmu. Aukštinu tave, šventas Jėzau, tu mirėjai ant kryžiaus už mane. krikšte virsme, kiekvieną širdį liečia, širdis taip geris tavim, iš jausmų svaigsta siela, kai tu esi arti, o mano Dieve tau šlovė.
Tai mūsų tikėjimą. Dėkojame tau, Viešpatie, kad tu matai kiekvieną mūsų žingsnį, Dieve, kurį mes darome, Dieve, ir tu matai mūsų širdis. Tai, Viešpatie, tu stebi mūsų širdis, tu turinėji mūsų, Viešpatie. Tai, Viešpatie, tu lauki mūsų tikėjimo, tu ieškai jo, Viešpatie. Ir mes dėkojame tau, kad tu atsakai kiekvienam į pagal kiekvieno tikėjimą. Dėkoju tau, Viešpatie, kaip tu sakydavai, žmonėms tie būna tau pagal tavo tikėjimą. Taip ir mes, Viešpatie, mes pasitikime tavimi, Dieve. Mes žinome, kad tu mums taip pat sakai, Dieve, tie būna tau pagal tavo tikėjimą. Taip, Viešpatie, ir tu atlygini, Dieve, kiekvienam, kuris uoliai tavęs ieško ir pasitikė tavimi ir laukė tavęs, Viešpatie. Mes dėkojame tau ir garbiname tave. Mes dėkojame tau, kad mes nebūsime sugėdinti, Dieve. Kiekvienas, kuris tavim pasitikysi, nebus niekada sugėdintas, Viešpatie. O nes tu esi Dievas, kuris atlygini, tu esi Dievas, Viešpatie, o kuris Viešpatie duodi daugiau, negu mes prašome. Tai, Viešpatie, dėl to, kad tu esi šaltinis viso ko. Tai, Viešpatie, mes garbiname tave ir mes žvelgiame į tave. Mes dėkojame tau, Dieve. Ir mes skelbėme, kad mes niekada nestokosime. Mes niekada nestokosime, Dieve. Ir mes ne tik, kad patys nestokosime, Dieve, bet mes būsime pertikę. Nes būsime pertikę, Dieve. O taip, Dieve, kad mes būtumėme gabus atlikti kiekvieną gerą darbą, Dieve. Kad tavo karalystė plėstųsi, Dieve. Ir mes skelbėme, kad mūsų finansai priklauso tau, Dieve. Kad mes visi, mūsų širdis, Dieve, mūsų siela ir kūnas priklauso tau, Dieve, ir mes esame priklausomi nuo tavęs. Mes skelbėme, Viešpatie, kad visa mūsų nuosavybė, visa tai, ko mes turime ir neturime, Dieve, yra tavo, Dieve. Taip, Viešpatie, viskas yra tavo, ir Dieve, tu dovanoji mums viską, ko mums reikia šitoje žemėje, kad mes gyventumėm pamaldų gyvenimą, Dieve, ko reikia gyvenimui, šitam gyvenimui ir dievotumui, Dieve. Iki tol, kol mes atsistosime prieš tavo sostą danguje, Dieve. Taip, Viešpatie, mes dėkojame tau, kad visas mūsų kelias, Dieve, yra paženklintas, Dieve, pažymėtas, Dieve, tavo šlove, Dieve. Taip, Viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu mus užantspaudavai, Dieve. Mes esame į mūsų įspaustas, Dieve, tavo antspaudas, Dieve. O kaip, Dieve, gyvuliams, Dieve, įspausdavo, įdegindavo, Dieve. Kažkokia tai žymė, Dieve, kur pažymėdavo, kas yra jų šeimininkas. Taip, Viešpatie, kaip vergai, Dieve. O jie, Dieve, prašydavo, kad pradurtų jiem ausį, Dieve, tam, kad jie pasakytų, kad jie priklauso tiem šeimininkam. Viešpatie, mes dėkojame tau, Dieve, kad tu užantspaudavai savo antspaudumus, Dieve. O taip, Dieve, ir dvasioje mes esame tavo, Dieve. Dvasioje šitas antspaudas yra matomas, Dieve. Mes dėkojame tau, kad jis yra išdeginamas mumise. Tavo antspaudas, Dieve, mūsų priklausomybė tau, Viešpatie. Aleliuja, mes esame tavo nuosavybė. Tu esi mūsų šeimininkas, Viešpatie. Tai mūsų pasirinkimas, Viešpatie. Tai mūsų pasirinkimas. Tai, Viešpatie, mes garbiname tave. Dėkojame tau, Jėzau. Dėkojame tau, kad tu mus nupirkai. Tu sumokėjai, Viešpatie. Tu atėjai, Dieve, tą vergų prekybos vietą. Tu suradai kiekvieną iš mūsų. Tu suradai, tu pasakėjai šitas, tu pasakėjai mūsų vardą, Viešpatie. Ir mes sakome taip, Jėzau, mes pasakėme taip, Viešpatie. Ir mes dėkojame tau, kad tavo kraujas yra ta kaina, Viešpatie. Yra ta didelė kaina. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau. Ačiū tau. Skarbinam tave. Kai mes garbinam, gėdojame, man iškilo ta rašto vieta iš apaštalų darbų 16 skyriaus. Kada Paulius atvyko į Filipus. Ir 12 eilutės. Iš čia atvykome į Filipus, pirmą iš šios Makedonijos dalies ir kolonijos miestą. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Sabato dieną išėjome už miesto prie upės, kur pagal paprotį buvo maldos vieta ir atsisėdė kalbėjome susirinkusiems moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lydija prekiau dienti purpuro drabužiais kilusi iš Tetyrų miesto klausėsi. Ir viešpas atverė jo širdį tam, ką kalbėjo Paulius. Kai ji su savo namiškiais buvo pakrikštyta, ėmė mūsų prašyti, jei mane laikote viešpaties tikinčiaja, ateikite ir pasilikite mano namuose, ji tiesiog mus privertė. Toliau skaitom kartą, einančius į maldos vietą, mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasę. Spėdama jį daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių bei mus, šaukdama. Šitie vyrai yra aukščiausio dievo tarnai, įskelbė mums išgelbėjimo kelią. Taip jį darė daugelį dienų. Nebeapsikęsdamas Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai. Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasė to jau išėjo. Šeimininkai pamatė, kad jų pasipelnimo viltį žlugo, sugriebė Paulių bei Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedė pas pritarius į tarį, šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį, jie yra žydai ir skelbė papročius, kurių mums romėnams nevalia nei priimti, nei laikytis. Prieš juos sukilo minė, pritariai nuplėšė nuo jo drabužius ir įsakė juos mušti lazdomis. Davė daug kirčių, įmetė juos į kalėjimą, įsakydami kalėjimo prižiūrėtojui rūpestingai saugoti. Gavęs tokį įsakymą kalėjimo prižiūrėtojas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo. Be batant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Amen. Žinote, įdomu, kad iš tikrųjų, suvedant visas tas istorijas, jie atėjo į Filipų miestą. Įdomu, kai mes skaitome Naują Testamentą ir mes skaitome laišką filipiečiams, Paulius, jisai iškėrė filipiečių bažnyčią. Jisai iškėrė filipiečius kaip tuos, kurie buvo su juo, jie buvo ištikimi Pauliui ir jie, kada niekas neremdavo Pauliaus, jie buvo vieninteliai tie, kurie įrėmė. Ir mes matome, kas vyko šitame mieste. Koks atrodo, tai buvo vienas iš turbūt sunkiausių, aišku, mes žinome, kad Paulių vieną kartą ir užmėtė akmenim ir užmušė jį. Ir, bet čia šitoje vietoje nebuvo čia kažkas tai labai daug, įspūdingai. Aš nežinau, kaip ten po to ta filipiečių bažnyčia augo, bet pradžia buvo tokia, viena moterėlė įtikėjo, pasikvietė juos į namus. Ir galbūt buvo dar kažkiek tai vienas kitas mokinys. Ir viena atsirado moteriškė, burtininkė, kuri turėjo spėjimo dvasę, ir jinai kalbėjo tarytum tiesą, jinai kalbėjo tikrą tiesą, nes jie tikrai buvo Paulius ir Silas, jie buvo dievo tarnai, bet tai buvo šetonas, už viso to stovėjo šetonas. Ir mes matom, kad Paulius ir Silas, jisai konfrontavo demonišką dvasę. Ir pasekmė buvo tokia, kad juos stipriai sumušė ir pastatė į tokią vietą, pasodino į tokią vietą, į kalėjimo pačią tamsiausią vietą ir netgi įtvėrė kojas iš šiekštą. Tai yra, kad jie buvo visiškai, visiškai bejėgi ir negalėjo pajudėti, iš esmės. Bet Pauliaus reakcija buvo tokia. Jie susilu, Pauliaus ir Silo reakcija buvo, jie meldėsi ir giedojo dievui himnus. Pačią sunkiausią akimirką, kuri turėtų būti, kada jie turėtų jau atrodo viskuo nusivilti, jie elgėsi visiškai priešingai. Ir tai yra tikėjimas. Amen. Ir taip patinka Dievui. Ir Dievas, jisai sukėlė žemės drebėjimą tame mieste. Ir faktas, kad tai nebuvo natūralus žemės drebėjimas, todėl kad kai žemė dreba ir tavo kojos yra išspaustos į šiekštą, šiekštas nuo žemės drebėjimo neatsirakina. Ane? Grandinės nenukrenta. Bet tai buvo ne tik žemės drebėjimas, bet tai ir buvo, tai buvo Dievo žemės, sukeltas žemės drebėjimas. Amen. Ir Dievas antgamtiškai atėjo ir įsikišo į Dievo tarnų gyvenimą. Amen. Tada, kada jie darė, jie, kada jie pasitikėjo Dievu, kada jie matė tai, kas yra nematoma. Amen. Taigi tikėjimas mums užtikrina dalykus, kurių mes nematome. Amen. Tai, kas yra nematoma, tai, kas visiškai, visiškai atrodo kitaip, bet tikėjimu mes matome. Tikėjimu mes matome. Amen. Ir aš šiandien truputį noriu kalbėti būtent apie tikėjimą, apie tai, kad tikėjimas mato tai, kas yra nematoma, ir mes, būdami čia žemėje, gyvendami žemėje, mūsų visa kelionė yra tikėjimo kelionė. Amen. Ir mūsų tikėjimas, jis remiasi Dievo žodžiu. Jis remiasi tuo, kas sako Dievo žodis, tai, kas yra nematoma. Ir yra toks, kaip mes vadiname, pranašiškas patepimas. Kuo skiriasi pranašai nuo paprastų žmonių? Kuo jie skiriasi? Jie skiriasi tuo, kad jie matė dalykus, kurie yra dvasioje. Ir tie dalykai nesimatė natūraliai. Ir štai kodėl pranašai, jie visą laiką būdavo persekiojami. Jų nepripažindavo, todėl kad daugelis žmonių, nežiūrint to, kad jie ir buvo Dievo tauta, visgi jie gyveno gyvenimą, natūralų gyvenimą, ir žiūrėjo tai, ką, į tai, ką mato jų akis, jų fizinės akis. Amen. Pranašai, jie matė tai, kas yra nematoma. Jie kalbėjo tai, kas yra nematoma. Ir tai, ką jie kalbėjo, tiesiog reikėdavo priimti tikėjimu. Ir dažnai tai, ką pranašai kalbėdavo, būdavo tik tai nedidelė dalis žmonių, kurie juos suprasdavo, priimdavo jų žodį ir pasitikėjo Dievu. Mes naujam testamente, mes gyvenam naujam testamente, ir tas pranašiškas, tas vat būtent tas patepimas pranašiškas, jisai yra ne ant kažkokių tai labai ypatingų žmonių, bet jisai yra ant kiekvieno tikinčio žmogaus. Nes kaip, jeigu ant pranašų buvo išliejamas patepimas šventoji dvasia, nors aš tikiu, kad pranašais galėjo tapti visgi kiekvienas žmogus, kuris ateidavo galbūt pas pranašą, ir galbūt tas patepimas būdavo perdudamas. Ir nes mes matome, pavyzdžiui, Jelizėjaus tarnas Gehazis, jisai buvo pranašo mokinys. Galiausiai Dievas jį paniekino dėl to, kad jisai pasirinko tai, kas regima. Bet, žodžiu, nebuvo daug pranašų. Nebuvo daug pranašų, bet visgi buvo žmonių visą laiką, kurie būdavo tiesiog pranašų mokyklos, pranašų būrėjai, kurie vaikščiodavo, jie išlėdavosi gal prie kažkokio tai vyresnio pranašo, kuris mokindavo juos. Bet aš manau, kad pranašais buvo galima tapti, netgi tais laikais. Ir mes matome, kaip pavyzdžiui, kaip Ona, jinai atidavė savo sūnų, jinai pašventė į Dievui. Tai vėlgi buvo žmogaus tarytum pasirinkimas, ane? Mama pašventė sūnų Dievui. Tai buvo žmogaus pasirinkimas. Jį padarė taip, kad jos sūnus taptų pranašu. Ir jisai buvo vienas iš didžiausių pranašų per visą istoriją. Pranašas Samuelis. Ir jis neturėjo vaikų, ir jis sakė, Dieve, jeigu tu man duosi vaikelį, aš jį tau atiduosiu, kad jis tau tarnautų. Ir jis taip ir padarė, jis bus Nazarenas ir tau tarnausi, aš jį pašvesiu tau. Taigi, Bet mes dabar ant ir ta dvasia, pranašo dvasia, jinai buvo kažkaip tai būdų perduodama. Mes matome, kaip Elijas perdavė patepimą Jeliziejui. Bet vėlgi mes matome, kad Jeliziejus tai buvo jo pasirinkimas. Tai buvo jo pasirinkimas. Jisai matė ant Elijo kažką tai ir jisai to siekė ir jisai sakė, Dieve, tai būna tai, kas yra ant jo dvigubai. Tai tiesą pasakius, nepasakė ne Dievui, o Elijui pasakė. Tai būna dvigubai. Tai yra, jis nusprendė. Taip Dievas ir Elijas užmetė ant jo mantiją. Ir jis pajuto tą patepimą ir jisai pasiekė, nusekė paskui, nors jisai prieš tai buvo tiesiog žemdirbys. Bet visgi yra tam tikri pasirinkimai, kuriuos mes darome. Ne tik Dievo pašaukimas viską nulėmė, bet tai, ką mes pasirenkame, labai, labai nulėmė. Ir kaip krikščionis, mes šiandieną visi gavome Dievo dvasę. Mes gavome Dievo dvasę, nes Dievo dvasė gyvena mumyse. Bet mes renkamės, ar mums vaikščioti, bet kaip Izraelis taip pat vaikščiojo, buvo Dievo tauta, bet didžioji dalis vaikščiojo ir gyveno kūnišką gyvenimą, ir labai maža dalis jie gyveno, nu kaip sakyti, jie matė ir rinkosi matyti tai, kas yra nematoma, rinkosi pasitikėti Dievo žodžiu. Amen. Ir mes šiandieną esame tie, tokie, kurie renkamės, aš tikiu, kad mes visi renkamės pasitikėti Dievu ir eiti su Juo iki galo, pasitikėti tuo, kas yra nematoma, o ne tai, kas matoma. Ant vakar iškilo rašto vieta iš Luko Evangelijos 12 skyriaus. Aš labai mėgstu kažkodėl taip šitą skyrių Luko Evangelijos, galim atsiversti. Galim paskaityti kažkur tai nuo 22 eilutės. Galim nuo 20. Prieš tai Jėzus kalba, jisai kalbėjo apie pasitikėjimą Dievu ir kad ne vienas, kad mes esam nepamiršti ir kad mūsų plaukai suskaičiuoti. Ir jis kalbėjo apie žmogų, kuris pasitikėjo savo turtais, kuris pasistatė klojimus. Prieš tai pasietėjo, pasako, Jėzau, padalink mūsų turtą. Bet Jėzus sako, ar aš esu jūsų dalytojas, kas pašaukė man būti jūsų teisėjų. Ir jis davė palyginimą apie pasitikėjimo turtų ir sakė, vienas žmogus, jisai turėjo daug turto ir jo laukai užderėjo ir jisai statėsi klojimus ir kad sutalpintų visą tai ir galiausiai jisai pasakė savo sielai, ilsėkis mano sielą, nes susikrovi daug turtų į savo ateitį ir va dabar tu turi ramybę dėl to. Ir Jėzus pasakė, sako, Dievas jam pasakė, šiandieną bus pareikalauta tavo siela ir kam tu atiduosi tai, ką tu sukrovėjai. Ir nuo 20 eilutės skaitome. O Dievas jam tarė, jau dabar tai, ką pasakiau, paskaitysiu. Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos, kamgi atiteks, ką sukrovėjai. Taip yra tam, kuris krauna turtų savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, ne kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų. Ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpesčių bent per sprindį pridėti savo ūgio? arba sako, lyg tai amžius turėtų būti parašyta, tiksliau išversta. Jeigu tad jūs nesugebate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums, nei Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų žolę, šiandien žaliuojančią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite. Visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonis, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimine, jūsų tėvas panorėjo duoti jums karalystę. Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandis nesuėda. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Amen. Šiaip iš tikrųjų, labai gerai žinoma rašto vieta, bet jinai iš tikrųjų žinoma, bet gyvenime labai dažnai jinai yra labai sunkiai pritaikoma. Tiesa, realybėje mažai kas ją iš tiesų supranta, būtent tai, ką Jėzus čia kalba. Tiesa? Ir Jėzus atrodo, čia kalba visišką kosmosą. Ir jis apibūdina, kad pasaulis, visas pasaulis, jis ir gyvena tuo, kad jie bėga paskui tai ir jie rūpinasi pragyvenimo, paprastais pragyvenimo dalykais. Nekalbant apie tai, kad ten kažkas tai krauna turtus, bet tiesiog visa žmonija yra įtraukta į šitą ratą, pragyvenimo ratą, kaip užsidirbti duonos. Ane? Ir Jėzus pasako, visų 30 eilutėj, visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonis. Ir įdomu tai, kad jis nepasako, kad viso šito dalyko, ko ieško pagonis, kad to mums nereikia. Jis sako, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Čia tas ir yra konfūzas, kad yra arba, reiškia, arba mes ieškom, arba mes atsisakome to visiškai. Ir sakom, kad mums to nebereikia. Bet čia Jėzus sako, kad to vaikosi pagonis, o tėvas, o jums to taip pat reikia, ir tėvas žino, kad jums to reikia, bet esmė tame, kad jis nori mums tai duoti. Jis nori mumis pasirūpinti, bet yra viena sąlyga, verčiau ieškokite jo karalystės. Verčiau ieškokite jo karalystės. Ką reiškia verčiau? Vadinasi, kad tu gali pasirinkti, gali būti tau verčiau ieškoti ne jo karalystės, bet tau verčiau gali būti ieškoti būtent šitų dalykų, kurių vaikosi pagonis. Kaip pragyventi, ką pavalgyti, kuo apsirengti, kaip susimokėti mokesčius ir visa kita. Amen. Tau gali būti tai verčiau. O po to, kas lieka Dievui. Bet Jėzus sako, kad verčiau yra ieškoti jo karalystės. O visa tai, ką tu paniekini, kad tu sakai, taip, tai yra vertinga, tai man reikia, bet verčiau yra ir visų pirma ieškoti jo karalystės.
Sako, tai bus pridėta. Vadinasi, kada tu ieškai jo karalystės, tu gauni tai, kas yra vertingiau, daug vertingiau, ir tu gauni tai, tai yra pridedama, tiesiog kaip priedas, tai, ko žmonės, ką žmonės palaiko vertybę. Amen? Jie palaiko tai vertybę, o tai yra visiškai nevertybė, tai yra priedas. Prie to, kas yra vertinga. Tai yra priedas, tai nėra vertybė. Bet žmonės tai padaro vertybę ir prasilenkia su tuo, kas iš tiesų yra vertinga. Amen? Ir toliau Jėzus sako, nebijok mažoji kaimenė. Nežinau, kodėl sako mažoji kaimenė, ar todėl, kad mažai ir iš kitos pusės, nors daug žmonių sekė Jėzumi, bet jie turbūt vis tiek nebuvo dauguma. Ir arba, kad jie buvo mažutėliai savo kise. Jūsų tėvas, jis kalba apie dangišką tėvą, panorėjo duoti jums karalystę. Ir jau dabar kalbam apie karalystę, ne šio to žemės karalystė, bet savo karalystę. Tėvas panorėjo jums duoti karalystę, savo karalystę. Amen. Būtent kam, būtent tiem, kurie susifokusuoja ne iš tą žemišką karalystę, bet į jo karalystę, kurie pradeda vertinti jo karalystę. Todėl Jėzus sako, nebijokite. Nes labai dažnai, kada tu nori pasirinkti jo karalystę, ateina baimė. Dėl to, kad šito pasaulio karalystė, jinai kalba kitus dalykus. Todėl, kad tai, ką mato mūsų akis, kalba kitus dalykus. Ir ateina baimė, ateina bauginimas. Bauginimas, kad tu pražūsi. Amen. Kad tu būsi kaip balta varna ir Dievas tavim nepasirūpins, kad tai yra iliuzija, tai ko tu tiki. Tai kalba visas pasaulis ir tai kalba ne tik pasaulis, bet taip kalba ir tikintieji, taip kalba žmonės, kurie nepasitikė iki galo Dievu. Jie kalba, kad tai yra iliuzija, kad tai yra kvailystė, kad tai yra fanatizmas ir kad tu prapulsi. Amen. Toliau Jėzus kalba dar baisiau. Parduokite, 33 eilutė, parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda, nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Jėzus aiškiai sako, kad jeigu mes norime, kad mūsų širdis būtų danguje, mes turime tiesiog viską, ką mes turime, pervesti tenai. Į depozitą į dangų. Amen. Ir tai yra širdies dalykas, tai yra susiję su širdimi, tai nesusiję su tavo vien tik tai fiziniu veiksmu. Amen. Tai susiję su fiziniu veiksmu, nes tavo veiksmai parodo tavo širdį. Tai, kas yra tavo širdį. Tavo veiksmai iš tiesų parodo. Amen. Bet aišku, ne visada. Mes žinome istoriją su Ananiju ir Safira. Jie parodė veiksmais, išoriniais veiksmais, bet jų širdis nedalyvavo tenai, jie parodė dėl kažkokių tai motyvų, paslėptų motyvų. Jie, aš nežinau, kokią auką atnešė, kokio dydžio buvo ta auka, bet Dievas matė, kad tai nebuvo nuo širdį auka, galbūt jie atidavė 50% nuo sklypo, galbūt 80%, o gal 20%, mes tai to nežinome. Mes to nežinome, bet Petras paklausė, ar už tiek pardavė sklypą.
Ir jie pasakė taip už tiek, nors tai buvo ne už tiek. Ir jie mirė. Čia aišku, čia ne tam aš kalbu, kad mes parduotumėme dabar viską, ką mes turime. Kad parduotumėme butus ir visą kitą. Bet tai yra tikėjimo klausimas. Tai yra labai, labai svarbus tikėjimo klausimas. Pasitikėjimo Dievu klausimas. Amen. Ir Jėzus sako, pradėdamas tą kalbą, sako, įsižiūrėkite. Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų. Ir Dievas juos maitina. Ir Jėzus sako, kad mes esame nepalyginamai vertesni už paukščius. Dievas įdėjo mechanizmą į gyvūnus. Jis įdėjo mechanizmą ir gyvūnai, jie yra netokios būtybės, kaip mes žmonės. Jos yra įdėti instinktai. Instinktai ir jie elgiasi instinktais. Ir tie instinktai, jie, nors netgi tie visi paukščiai, jie kenčia, visi gyvūnai kenčia nuo žmogaus pasirinkimo, nuo blogo žmogaus pasirinkimo. Bet visgi gyvūnai, jie pasitikė Dievu, tie instinktai, kuriuos įdėjo Dievas į juos, jie tarsi verčia juos pasitikėti Dievu. Mes žinome daug įvairiausių istorijų, kaip vyksta, pavyzdžiui, kažkoks tai ten, kad kažkokia tai kataklizma, gamtinė kataklizma. Mes žinome, kad gyvūnai kažkaip tai jie pradeda žinoti, kad reikia sprukti iš tos vietos. A ne? Kada, pavyzdžiui, ateina tsunamis, nu iš kurgi jie žino, kad tsunamis ateina? Ar jie tenai stebi tuos visus šituos tos aparatus? Jie nestebi tų aparatų, bet kažkokiu tai būdu Dievas jiem duoda impulsus ir žinojimą, kad kažkas tai vyks. Ir kas įdomu, kad tai nėra natūraliai, ten jie turi kažką tai protą aukštesnį negu mes. Ne, gyvuliai neturi proto, mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Mes esame arčiausiai Dievo, mes esame panašiausiai Dievo sukurti. Tik per kritimą mes praradome didelę dalį to. Bet gyvuliai, jais pasirūpina Dievas. Man patinka, kai žmonės sako, kad kur tu pamatysi paukštelį depresijoje. Jis nedepresuoja. Paukštelis nedepresuoja. Jisai pavalgo šiandieną ir jisai linksmas toliau yra. Ir jisai negalvoja, kas bus rytoj. Tai Jėzus sako, įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų, jie nieko nekaupia. Aišku, yra gyvūnų, kurie kaupia. Ten tie graužikai prisikrauna, neša. Bet paukšteliai jie nekrauna. Bet Dievas davė mums laisvą valią, mums žmonėms davė laisvą valią. Kada jisai sutvėrė Adomą ir Jėvą, Adomas ir Jėva, jie taip pat nieko nesirūpino. Dievas antgamtiškai aprūpino Adomą ir Jėvą. Dievas taip sutvėrė ir jisai buvo jų šeimininkas. Bet kada atėjo šetonas, jis pasakė vieną dalyką. Jis pasakė, kad jūs būsite patys kaip dievai. Ir žmogus sulaužė kažką tai, kad Dievas buvo jiems paruošęs. Ta prasme, jisai sulaužė ir būtent tą dalyką, kad Dievas, jisai visiškai pasirūpins Adomu, nes Dievas pasakė, aš jums viską duodu, aš jums viską paruošiau, jums viskas yra atiduota, visas maistas reikalingas jums yra atiduotas. Amen. Ir kadangi žmogus pasirinko, atėjo pasiekmės už jo pasirinkimą ir Dievas prakeikė ir jis įsakė žodžius, kad nuo dabar prakaitų tu uždirbsi duoną. ir varg, žemė dirbsi vargdamas, ir ji tą augins usnis ir irškėčius. Ir Dievas visą laiką, tai nebuvo Dievo planas, galutinis planas, bet jis sugalvojo planą, išgelbėjimo planą, ir Jėzus įgyvendino šitą planą. Jėzus atėjo, kad atpirktų žmogų nuo šito prakeikimo. Amen. Tai nereiškia, kad mums nereikia dirbti, tai nereiškia, kad mums nereikia stengtis. Bet esmė yra tame, kad Jėzus pasakė patį pagrindinį dalyką. Kada Morta ir Marija rūpinosi, ta prasme, Morta rūpinosi, o Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų. Be abejo, tai nereiškia, kad mes nieko neturime daryti. Bet visgi, esmė buvo tame, kad Morta, jinai pradėjo skūstis Jėzui. Jinai pradėjo priekaištauti Jėzui dėl to, ką jinai darė. Bet jinai darė tai truputį ne iš tos širdies. Vat kur esmė turbūt buvo. Ir tada Jėzus sako, Morta, Morta, sako, rūpinėsi daug dalykų, bet Marija pasirinko geresnį dalį ir sako, šita dalis iš jos nebus atimta. Kai Jėzus kalbėdavo, Jėzus, jisai dažnai iš tikrųjų sprogdina, jo žodžiai, jis sprogdina mūsų protą. Amen. Jie sprogdina mūsų protą ir todėl, kad Jėzus visą laiką veda mus į antgamtiškumą. Jisai veda į pasitikėjimą Dievu, o pasitikėjimas Dievu yra pasitikėjimas nematomais dalykais. Reiškia, mes pasitikime tuo, kas yra nematoma, tuo, kas yra antgamtiška. Ir tai be abejo, visi tie dalykai, apie kuriuos čia kalba Jėzus, jie yra natūralūs dalykai, tai ko mums reikia. Bet visgi būdas, kaip tie dalykai ateina į mūsų gyvenimą, jis yra antgamtinis. Štai kur esmė. Juk pavalgyti reikia, tai yra natūralus dalykas. Tai yra natūralus dalykas, bet būdas, kaip tai ateina, yra antgamtinis. Netgi būdas užsidirbti, jisai taip pat yra antgamtinis dalykas. Dabar man iškilo, prisiminiau vieną liūdėjimą, čia tas toks yra tarnautojas iš Rusijos, Lukjanovas. Aš girdėjau vieną jo atkarpėlę pamokslo. Kažkai konferencijai, jaunimo konferencijai jis kalbėjo. Ir jis kalbėjo apie vieną jaunuolį, studentą, Biblijos mokyklos studentą. Jis mokėsi Maskvoj, nežinau kokioje mokykloje, bet turbūt greičiausiai to Word of Life mokykloje. Ir jis, kad pragyventų, užsidirbinėjo truputėlį pinigų, pardavinėdamas knygas. Nežinau, kokios ten knygos, greičiausiai, žinot, būna tokie, kur ateina, vaikšto po gatves ir siūlo knygas įvairiausias. Turbūt tokios stiliaus buvo pardavėjas. Aš tokių daug esu matęs. Ja, ten tikrai yra įdomu, man būdavo kartais su jais pasikalbėti, ateidavo pas mane kartais į ofisą, aš pasisodindavau, kalbėdavosi su jais. Man buvo įdomu, kaip jie gyvena, kaip jie pardavinėja. Ir tai va tokio tipo buvo jisai pardavėjas, jisai pardavinėdavo traukiniuose, ar tai metro, nežinau, tai yra, nu, žinot, kur žmonės jie nepraeina, nepabėga, nes jie važiuoja. Jie sėdi traukiny, jiems nėra ką daryti, prie jų prieini, jisai vis tiek neturi kur dingti. Jis važiuoja, taigi čia gera vieta yra parduoti. Taigi jis ten pardavinėdavo, bet jiem nieko nesisekė. Jisai vos ten, žodžiu, praktiškai nieko neparduodavo. Ir kadangi jis buvo Biblijos mokyklos studentas, jį ten mokino pasitikėti Dievu. Ir jis tada nusižemino prieš Dievą ir pasimeldė Dievui. Ir paprašė jo pagalbos, kad jis padėtų jam darbe, užsidirbti pinigų. Jis sako, kad jis tai pasimeldė, sako, anksčiau jis per dieną, per pusę dienos gal parduodavo vieną knygą, bet sako, dabar staiga jisai labai greitai, ar ten per pusvalandį jisai pardavė pirmą knygą ir po to jisai iki pietų pardavė visas knygas, kai anksčiau jam nesisekdavo tai padaryti.
Po to sako, jisai pradėdavo tą patį knygų kiekį parduoti per vieną valandą, ką anksčiau iš viso, nu. Ir sako, jisai pasidarė turtingiausias tarp tų visų studentų. Ir pasakojo, kad bet jisai suprato kitą principą, kad reikia aukoti taip pat. Ir sako, vieną kartą atvažiavo ar į mokyklą, ar į bažnyčią toksai Karlas Gustavas Severin. Ir jisai pamokslavo ir rinko jam paukojimus. Ir jisai sako, aš, sako, buvau numatęs nemažą sumą pinigų jam paukoti. Bet sako, aš išgirdau Dievą, sako, aš noriu, kad tu, sako, jam duotum daugiau, negu tu nusprendėjai. Jis sako, jis pradėjo samprotauti protiškai labai. Jis sako, Dieve, nu sako, kam jiem pinigai, jisgi švedas yra. Jisgi turi tų pinigų. Jis sako, jis taip pradėjo samprotauti protiškai. Jisai pasiliko prie savo pasirinkimo. Ir paukojo tiek, kiek jisai buvo numatęs. Nes, nu, švedas užtenka jam tiek, kiek aš galvoju. Ir sako, kitą dieną jisai vėl išėjo į darbą. Ir sako, istorija pradėjo kartotis, kur buvo anksčiau. Sako, aš vėl pradėjau nebeparduoti. Ir jisai suprato, kad iš tikrųjų viskas ateina iš jo. Mes pamirštam kartais. Jisai suprato, kad visa tai atėjo iš Dievo, atėjo ant gamtinis dalykas jo gyvenimą. Pradėjo Dievas veikti ant gamtiškai, bet esmė tame, kad visa tai yra iš Dievo. Tai yra jo. Jis davė galę, jis duoda galę įgyti turtų žmogui. Amen. Jis duoda galę, bet vis tiek tai lieka jo. Amen. Ir jis nori, kad mūsų širdis, va kaip jis sako, kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Jisai nori, kad mūsų širdis būtų jo rankose. Tai yra visas tai, ką mes turime, kad būtų jo rankose ir jisai galėtų mumis disponuoti taip, kaip nori. Amen. Ir vat būtent ir yra žmogaus kritimo ta esmė, kad žmogus, Šėtonas pasakė žmogui, aš, jūs būsite tokie kaip dievai. Tai reiškia, jūs būsite nepriklausomi. Ir galėsite daryti patys, ką norite. Patys spręsti, niekas už jūs nespręs, kaip dabar Dievas sprendžia už jūs. Ir tas jaunuolis, jisai suprato pamoką. Taigi įdomu, iš tikrųjų, tai, kad kai mes gyvename su Dievu, Dievas nori, kad mūsų širdis, jinai visada būtų prisirišusi prie jo. Amen, mūsų silna prigimtis, jinai yra maištinga, jinai yra sukilusi. Ir jinai nori būti nepriklausoma. Ir kada tik tai tu pajauti tą tokį vat momentą, reikia nuo šito bėgti, nes čia ne tu. Čia yra senas žmogus. Čia yra senas žmogus, ir kuris nepasitiki Dievu. Jėzus nori, kad mes pasitikėtumėme Dievu iki galo. Visame kame, tai apima kiekvieną tavo ir mano gyvenimo sferą. Absoliučiai kiekvieną. Tai apima finansus, tai apima tarnavimą, tai apima šeimą, tai apima draugystę, tai apima absoliučiai viską. Dievas nori turėti kiekvieną tavo gyvenimo sritį savo rankose. Jis nori laikyti tavo gyvenimą. Jis nori jį turėti, kodėl? Todėl, kad jisai yra Dievas ir jisai žino, kaip tavim pasirūpinti. Amen. Jis yra mylintis tėvas. Ir jisai kartais gali tau pasakyti, padaryti kažką tai, kas tau atrodo negerai yra, bet tėvas žino. Amen. Mes žinome Abromą. Vieną dieną Abromas nusprendė jį išbandyti. Abromas 25 metus laukė sūnaus. Kas? Aš sakiau, kad Abromas nusprendė Dievą išbandyti. Atsiprašau, atvirkščiai, Dievas nusprendė išbandyti. Abromas laukė sūnaus. Jis labai laukė jo. Ir vieną dieną išsipildė pažadas. Abromas nežinojo, kiek jam reikės laukti. Nu, tada, kad jis gavo pažadą, kad jis turės sūnų. Dievas daug kartų jam ateidavo pas jį, sakydavo, aš tai padauginsiu, aš tai palaiminsiu. Ir Abromui vis gal praeidavo laikas, jam vėl atrodydavo, kad čia ne Dievas kalbėjo, jam greičiausiai pasivaideno. Ir jis, mes atsimenam tą vietą, kai sako, man atrodo, 15 skyriuje. Pradžios knygos. Antra eilutė. Nu, pirmos galima. Po šitų įvykių Viešpats prabilo į Abromą. Dar jo vardas buvo ne Abromas, bet Abromas. Regėjime, nebijok Abromai, aš esu tavo skydas ir labai didelis atlygis. Abromas tarė, Viešpatie Dieve, ką tu man duosi? Aš neturiu vaikų, mano namų paveldėtojas bus Damaskietis Eliezaras. Man nedavė vaikų ir štai tarnas gimęs iš mano namuose yra mano įpėdinis. Dievas kalbėjo Abromui, kad jis jį padaugins, kad jis jį palaimins ir padarys jį vaisingą, bet Abromas, jis iki galo vis niekaip negalėjo patikėti, kad tai tikrai Dievas jam pažadėjo, kad tikrai jis turės vaikų. Tada Viešpats atsakė jam, ne šitas yra tavo paveldėtas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Ir išvedęs į lauką antarę, pažvelk į dangų ir jei gali suskaičiuoti žvaigždės, tiek bus tavo palikonių. Ir mes šitą vietą Abromas patikėjo Dievu ir tai jiems buvo įskaityta teisumu. Mes daug kalbame apie šitą rašto vietą, apie tai, ką pasakė Dievas, kad būtent tikėjimas buvo įskaitytas teisumu Abromui. Bet anksčiau Dievas taip pat kalbėjo, bet jis negirdėjo. Jis negirdėjo tai, kad Dievas kalba. Taip dažnai ir mes, kai mes skaitome kai kurias rašto vietas, mums yra taip sunku įsisąmoninti, kad tai, ką kalba Dievas, iš tiesų yra tiesa. Ir Dievas dirba su mumis, jis sodina žodį. Jis sodina žodį, jis nori, kad mumise gimtų tikėjimas. Amen. Kad mes stovėtumėme ant tvirto pamato, ant jo žodžio, nes šitas pamatas yra nepajudinamas. Tai, kas yra regima, viskas bus sudrebinta. Tai yra sudrebinama. Amen. Tai yra sudrebinama. Viskas, ką mes regime, gali staiga vieną akimirką pasikeisti. Amen. Ir jeigu tu pasitiki tuo, kas yra regima šiandieną, tai yra labai nestabilus pamatas, ant kurio tu stovi šiandieną. Amen. Ir mano širdis, tavo širdis, jinai turi įsikabinti į nesudrebinamą pamatą. Atsistot ant nesudrebinimo pamato. Ir tai, tas pamatas yra vienintelis Dievo žodis, jo pažadai. Ir Abromui buvo nupieštas vaizdas. Jis pamatė vaizdą, jis pamatė daugybę žvaigždžių. Ir Abromas užfiksavo tai. Jis tai užfiksavo savo širdies akimis. Jis tai užfiksavo ir parašyta, kad jisai patikėjo. Jis patikėjo tuo vaizdu, ką jisai pamatė, kad tiek bus jo palikonių. Jis turėjo iš Saros vienintelį palikonį, bet iš jo išėjo daug. Ir šiandieną mes esame būtent tai, ką matė Abromas. Šiandien mes esame būtent tai, ką pamatė Abromas prieš maždaug daugiau negu 4000 metų prieš mus. Ir Abromui dar vis tiek buvo sunku patikėti. Jisai prašė įrodymo. Dievas viską darė. Jisai viską darė, kad įrodytų. Bet vis tiek, jis tiesiog visokiais ženklais. Mes skaitome, kad jisai paruošė auką. Ir praėjo ugnis pro tą auką. Dievas paliudijo to, bet vis tiek Abromas nematė. Jis nematė
to pažado įsipildymo. Dievas mums šiandien taip pat, jisai kartas nuo karto, jis ateina į mūsų gyvenimą. Ir jisai duoda mums kažkokį tai ženklą, kad visa tai, ką jisai kalba, įsipildys. Amen. Jis ateina, jis stiprina mūsų tikėjimą. Tai nėra tik tai, kad jisai, vat, mes skaitom tą žodis yra visiškai sausas. Mes skaitome ir Dievas duoda mums įvairiausius ženklus. Jisai mums paliūdė, kad jo žodis iš tikrųjų veikia. Jisai nori, kad mes atsiremtumėme į jį pilnai. Yra pažadai, kurie veikia šiandieną, jau šiandieną, yra pažadai, kurie dar laukia, kad jie įsipildys, bet jų įsipildymas arba neįsipildymas apsprendžiamas tuo, ar mes tuo tikime, ar mes to laukiame. Amen. Todėl Jėzus sako, įsižiūrėkite. Įsižiūrėkite į varnus, kaip varnai elgiasi. Pagaukite tą modelį, kaip varnai elgiasi. Įsižiūrėkite. Įsižiūrėkite. Kodėl Jėzus sako įsižiūrėti į kažkokį tai gamtinį dalyką? Tai yra panašiai, kaip Dievas kalbėjo Abraomui įsižiūrėti į žvaigždes. Pažiūrėti į žvaigždes. Tam, kad mūsų akis, matai akis, tai, ką mato mūsų akis, jos tai yra labai stiprus dalykas. Štai kodėl dažnai mus išmuša iš tikėjimo būtent tai, ką mato mūsų akis. Ir tie, kas tyrinėja žmogaus tą sąmonę, sugebėjimą priimti informaciją, jie sako, kad tik tai kokie 10-20% mes užfiksuojame tai, ką girdi mūsų ausis. Arba, bet tai, ką mato mūsų akis, užfiksuoja apie 80% informacijos. Tai yra žymiai stipriau. Dėl akis jos sukuria vaizdinį mumise, kuris pasilieka, bet kada mes skaitome žodį, mums taip pat reikia sukurti vaizdinį savo vaizduotėje. Amen? Mes turim susikurtą vaizdinį ir mes turime matyti. Dėl tikėjimas jisai mato. Apibūdinimas tikėjimo sako Hebrajams laiške, kad sako, tikėjimas mato tai, kas yra nematoma. Galim trumpai atsiversti laišką Hebrajams. Vienuoliktą skyrių. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės. Užtikrina arba laiduoja tai, ko vilėmės. Tai yra tai, ko mes vilėmės, tai yra tai, ko mes laukiame, tai yra viltis. Tai, ko mes laukiame, jis užtikrina, kad tai, ko mes laukiame, kad tai yra tikėjimas. Ir parodo. Taigi mes matome, parodo. Jeigu parodo, vadinasi, tu kažką matai. Parodo tai, ko nematome. Tai, ko nemato fizinėkis, tikėjimas parodo. Tu pradedi matyti. Tu pradedi matyti. Yra daug Dievo pažadų. Yra daug Dievo pažadų. Ir mes gyvename laikotarpyje. Mes gyvename laikotarpyje, kada Dievo pažadai, jų įsipildymo laikas ateina. Yra Dievo pažadai, kurie yra asmeniškai ir tau ir man. Yra Dievo pažadai, kurių įsipildymo laikas nepriklauso nuo tavo tikėjimo. Jisai yra priklauso nuo Dievo nustatyto laiko. Amen? Dievas nustatė tam tikrus laikus, kada kažkas tai turi įvykti, aš turiu minį globaliai įvykti. Yra tam tikri pažadai apie tokie kaip globalus, kaip Jėzus atėjimas, kaip visiškos pergalės, mirties nugalėjimas, šėtono nugalėjimas. Amen.
yra kažkokie tai Dievo pažadai numatyti, ateiti dideliam prabudimui. Ir yra jo laikas. Yra jo skirtas laikas. Ir Izaijo 62 skyriuje mes skaitome, kad Dievas jisai pastato sargybinius ant sienų, kad jie nenurimtų ir melstusi, kad Dievo pažadai jie išsipildytų. Galima atsiversti Izaijo 62 skyrių. Šešta eilutė. Jeruzalė, ant tavo sienų aš pastatysiu sargus. Jie niekada dieną ir naktį nenurims. Jūs, kurie tarėte Viešpaties vardą, netylėkite. Neduokite jam poilsio, kol jis atstatys Jeruzalę ir jos šlovę žemėje. Ir toliau sako, Viešpats prisiekė savo tvirta ranka. Aš nebeduosiu tavo grūdų, tavo priešams maistui, ir svetimi nebegers tavo vyno, kurį pagaminai. Kuris, kas surenka, valgys ir girs Viešpatį, kas užaugina, gers vyną mano šventuose kiemuose. Įeikite, įeikite pro vartus, paruoškite kelią tautai, nutieskite, nutieskite kelią, pašalinkite akmenis, pakelkite vėliavą žmonėms. Viešpats skelbė iki žemės pakraščių. Sakykite Siono dukrai, tavo išgelbėjimas, užmokestis ir atlyginimas artėja. Jos vadins šventa tauta Viešpaties atpirktieji. Tu būsi vadinama ieškotasis neplėstasis mieste. Tikėjimas mato tai, kas yra nematoma. Tikėjimas mato Dievo pažadą. Mes turime įsižiūrėti, mes turime nepaliauti žiūrėti į Dievą, į jo pažadus, į tai, kas jį pažadėjo. Ir tuo pačiu ne tik pasyviai žiūrėti, bet mes turime melsti. Mes turime melsti, kad Dievo pažadai jie įsipildytų. Tie patys pažadai, kad nesirūpintumėm, bet ieškotumėm jo karalystės. Tai mes taip pat turime melstis tai. Mes turime melsti šitą žodį. Šiandien iš tikrųjų krikščionis, jie kenčia. Jie kenčia nuo nepritekliaus. Jie kenčia, bažnyčios kenčia. Ir bažnyčios šiandieną jos kenčia nuo to, kad jie stokoja lėšų skelbti evangeliją. Kur tu bebesi, visur yra stoka. Amen. Visur yra stoka. Ir kaip tą stoką įveikti? Pradėti eiti dirbti, daryti didelius ten darbus, biznius. Galima pasirinkti šitą kelią, bet tai nėra dieviškas kelias. Todėl, kad labai dažnai, kada mes pasirinkam šitą kelią, jis mus išveda iš Dievo karalystės planų. Iš Dievo ieškojimo, iš tikro to pasidavimo jam ir tarnavimo jam. Ir daug žmonių šiandieną yra įpainioti būtent į tai. Tai yra pinklės. Tai yra priešo pinklės. Bet jisai nori, kad mes paimtumėme dvasioje. Mes galim žiūrėti į Abromą, mes vienas dalykas paukšteliai, kurie pasitiki Dievu, kurie čiulba. Aišku, paukšteliai yra nerūpestingi, nes jie nekrauna, jie yra nerūpestingi. Bet Dievas nesako, kad mes būtumėm nerūpestingi, bet jisai nori, kad mes pasitikėtumėme juo, kaip paukšteliai pasitiki. Amen. Ir kad mes matytumėme tai, kad Dievas, jisai kalba apie paukštelius, kad mes matytumėme, kad Dievas yra už mus ir jis nori aprūpinti mus, kaip jisai aprūpina paukštelius. Ir tai nėra už kažką, tai yra už nieką, tai yra todėl, kad mes esame Dievo vaikai ir todėl, kad mes juo pasitikime, ko jis ir laukia iš tavęs ir manęs. Amen. Ir jisai sako sargybiniai, jisai sako pastatys sargybinius ir toliau jisai kalba apie aprūpinimą, kad mes valgysime. Kad mes valgysime tai, ką mes surenkame. Savo gyvenime aš iš tikrųjų patyriau labai, labai daug situacijų, kada priešas mane apvogdavo. Aš sakau, aš esu tiek kartų apvogtas įvairiausių žmonių. Daugybę kartų. Daugybę kartų. Ir kad aš būdavau apvoktas, galiausiai, kad aš jau buvau smarkiai apvoktas, aš supratau vieną dalyką. Aš supratau vieną dalyką, kad priežastis, kodėl aš esu apvoktas, yra būtent tai, kad aš iš tikrųjų iki galo nepasitikiu Dievu ir kad mano santykis su Juo nutrūko. Ir aš padariau tvirtą sprendimą. Tvirtą sprendimą susigražinti santykius. O tai, ką Jėzus sako, verčiau. Už viską verčiau ieškoti jo karalystės. Už viską verčiau. Kai aš padariau šitą sprendimą, aš pasidariau idiotas, paskutinis idiotas žmonių akise. Aš pasidariau idiotas, kvailys, daugelio tikinčių akise. Visiškas kvailys. Artimųjų akise pasidariau visiškas kvailys. Idiotas. Bet tai yra žmogaus vertinimas. Tai yra žmogaus vertinimas. Tai yra vertinimas pagal akis. Ir aš nesu ten kažko labai, labai šiandieną kažko pasiekęs, kad matytųsi, kad va tai, ką aš pasirinkau, yra absoliučiai teisinga. Ta prasme, aš žinau, kad aš teisingai pasirinkau. Bet tie, kas mane laiko kvailių ir idiotų, jiems ir toliau atrodo, kad aš esu kvailys ir idiotas. Galbūt ne visiems. Galbūt kai kurie laukia, kad kažkas pasikeis su viltimi, gera viltimi. Kai kas laukia, galbūt, kad išsipildys jų prognozės. Bet aš žinau, kad aš neliksiu sugėdintas. Aš žinau, kad kiekvienas, kuris pasirenka jį, nebus sugėdintas, kuris pasirenka ieškoti jo karalystės. Ir iš tikrųjų Dievas yra ištikimas. Jis yra ištikimas, jis manęs nei karto nepaliko ant ledo. Tai, kad nesimato kažko tai daug mano gyvenime šiandieną, tai dar nereiškia, kad Dievas neišpildys to, kas jį pažadėjo. Galbūt niekada ir nesimatys kažko ypatingo, bet esmė yra tame, kad aš matau jį. Aš matau jį. Aš matau jį, aš matau savo atlygį. Visas Hebrajams skyrius kalba, kad nei vienas negavo to, kas buvo pažadėta. Bet mes skaitome šitą istoriją, aš jį perskaičiau apie Paulių ir Silą. Mes skaitome, kad Paulius ir Silas, jie buvo įmesti į kalėjimą ir jie buvo išvaryti, išprašyti iš to miesto, iš Filipų miesto. Jie ten prabuvo vos neilgą laiką, aš nežinau, kokį ten darbą padarė. Bet jų išėjimas iš miesto buvo visiškas fiasko. Bet galiausiai Pauliaus tarnaimą, jo gyvenimą lydėjo šitą bažnyčią. Šitie žmonės būtent iš šito Filipų miesto. Jie tarnavo jam turtu. Jie rėmė Pauliaus tarnaimą finansais. Tuo metu, kada galbūt jisai stokojo ir buvo badas, ir niekas kitas jo nesirūpino, ir jam atrodė galbūt, ir Paulius sako, aš visaip moku gyventi. Ir taip, aš prie visko esu pripratęs. Bet visgi ta situacija, kuri atrodė, ėjo vis blogin ir blogin. Jie buvo patyrę visišką pralaimėjimą žmogiškom akim. Visgi tai buvo didelė pergalė. Dievas šlovingai jos išlaisino. Bet įdomu tai, kad jos būtent išlaisinimas atėjo būtent tada, kada jie pradėjo šlovinti Dievą. Sunkioje situacijoje. Kada jie kreipėsi į jį sunkioje situacijoje. Galbūt, jeigu nebūtų Pauliaus šito pasirinkimo, galbūt Pauliaus tarnavimas galėjo pasibaigti šitam kalėjime. Amen? Jis galėjo pasibaigti jį būtent tenai. Bet Paulius ir Silas, jie nusprendė prasiveržti.
Jie nusprendė nemurmėti, bet jie nusprendė prasiveršti. Ir atėjo pergalė. Ir šiaip, jeigu mes žiūrėsime į visą Pauliaus gyvenimą, čia nebuvo vienintelis stresas jo gyvenime. Jisai patyrė stresą po streso. Jis patyrė persekimus po persekimų. Ir laiškė korintiečiam, antram laiškė korintiečiam jisai kalba, ką jam teko patirti. Kiek kartų jisai yra gavęs rykščių, kiek kartų jisai gavęs yra lazdų. Tai yra, kada kojos buvo įspraudžiamos į šiekštą ir praktiškai sulaužomos visos kojos pėdos. Kiek kartų, tris kartus laivo dužimai. Tai yra, nesėkmės atrodo lydėjo jį, bet Paulius visą laiką pasirinkdavo viešpatį ir viešpats jį ištraukdavo iš visų sunkumų. Aš manau, kad jisai situacijose, sudėtingose situacijose, jisai elgėsi labai panašiai kaip ir šitoje situacijoje, kur yra prašyta 16 paštalų darbų skyriuje. Jisai pradėjo šlovinti, jisai sustiprėdavo Dieve. Kaip mes skaitome apie Dovydą, jisai sustiprino save Dieve labai kritinę situaciją. Mes skaitome, kad kai buvo Ziglage, kai jie ėjo ir kovojo su filistinais, bet beros su filistinais ar amalikiečiais, nepamenu, jų visa stovykla buvo išplėšta, jų visos moterys buvo išvestos į nelaisvę, visas turtas, visą, ką jie turėjo, buvo paimta. Ir žmonės, kurie buvo šalia jo, jie visi pasipiktino Dovydu. Jie visi pasipiktino ir jie sumanė užmėtyti akmenimis. Bet Dovydas ką padarė? Jis sustiprino save Dieve. Jis sustiprėjo Dieve. Jis nukreipė savo vidinės akis, širdies akis į jį. Ir jie turėjo pergalę. Jie turėjo didelę pergalę. Jie viską atgavo, ką jie buvo praradę. Amen. Taigi mano raginimas sustiprėti Dieve, nukreipti savo žvilgsnius į jį, šlovinti jį. Ir taip elgtis ne tik šiandieną, bet taip elgtis visą savo gyvenimą. Amen. Kiekvieną dieną sustiprinti save jame. Taigi, tiek aš norėjau pasakyti ir pakilkime ir šlovinkime. Gerai? Prasiverškime. Šiandieną, kokią tu bematai situaciją savo gyvenime, tiesiog aš raginu pakelk savo žvilgsnį į jį. Mes bėgame ilgas lenktynės. Mes bėgam ilgą distanciją ir šitoje distancijoje mums svarbu susifokusuoti į jį ir kiekvieną dieną matyti jį. Amen. Ar tu eini per sunkią situaciją, ar tu eini per lengvą situaciją, matyk jį. Jeigu tu eini per lengvą situaciją, šiandieną šlovink jį ir supras, kad jis yra tas, kuris davė tau šiandien pergalę ir iš jo malonės tu esi pergalė šiandieną. Amen. Jeigu tu eini per sunkią situaciją, nežiūrėk į tai, ką mato tavo akį šiandieną, bet žiūrėk į tą, kuris kontroliuoja situaciją. Amen. Šlovink jį, skelk pergalę, skelk jo pažadus ir tie pažadai jie būtinai išsipildys ir pergalė jinai būtinai ateis į tavo gyvenimą. Amen.
Mano
aš laukiu tavo žodžių, aš laukiu tavęs, aš laukiu tavo žodžių, Jėzau, tu mano Dievas, Jėzau, tu mano Dievas, tamsoje, Jėzau, tu mano Dievas ir mano uola, mano pagalba bėdoje, Jėzau, tu mano viešpats ir mano jėga, šviesa tamsoje.
Jėzau, tu mano Dievas, Jėzau. duonos laužimą, bet prieš duonos laužimą aš noriu pasidalinti trumpai. Ir jei atvirai, aš labai laukiu šios akimirkos, kada galėsiu pasidalinti tuo, ką dabar ruošiuos pasakyti. Tai man yra didžiulė pergalė. Ir šiandien nuo pat ryto ir jau nuo vakaro girdžiu žodį, kuris skamba tikėjimas. Ir prasideda tarnavimas, ir rūtai skamba žodis tikėjimas. Ir Tauras kalba apie tikėjimą. Ir tai, kuo dalinsius, tai yra tikėjimas, tik praktiškai. Tai noriu pasidalinti tuo, kad paskutiniu metu patyriau ataką, būtent per sveikatą. Ir tiesiog buvau atakuoma ir 3 kartus turėjau ausies uždegimą. Pirmas kartas mano buvo, kai buvo vasara, kai buvo, mes buvo malkiniai, buvo bažnyčios suvažiavimas. Ir tuomet man pirmą kartą prasidėjo dešinės ausies uždegimas. Ir aš atsimenu, aš 4 dienas stovėjau tikėjimu, skelbdama, kad aš esu išgydyta, kad Jėzus kraujas, jisai veikia, kad taip kaip Dievo žodis sako, taip yra. Bet aš palūžau, nes skausmas buvo begalinis, galbūt kažkas yra turėjausias uždegimą. Tai yra labai skausminga, nes tai liečia visus nervus. Ir negalėdau nei miegoti, nei, nu, tu sada vaikštai skausime. Ir valgyti sunku, labai sunku. Bet aš iš karto pradėjau vartoti antibiotikus. Po 4 dienų aš taip palūžau, kad aš naktį atsikėliau. Mama pamatė, kad aš esu negerai. Ir aš taip verkiau, nes buvo toks didelis skausmas, kad aš jau nebeištvėriau toliau stovėti tikėjimu. Ir aš palūžau. Man buvo labai liūdna. Bet man vis skambėjo žodžiai, kad Dieve nėra pasmerkimo. Ir aš žinau, kad Dieve nėra pasmerkimo ir Dievas yra geras. Bet man buvo liūdna dėl to, kad aš žmonėms skelbiu, man iškyla žmonės, aš jiems skelbiu, kad jis yra mano gydytas. Ir aš matau, kai mano gyvenime ateina toksai dalykas, tokia taka, ir kažkas negerai. Bet aš tas nepasismerkiau, praėjo tas laikotarpis, vaistai mane išgydė. Ir antras kartas buvo, kai buvo vėl ausies uždegimas. Ir buvo vėl tas pačios ausies uždegimas. Tada tikėjimu kovau 2 dienas. Bet kadangi atpažinau tas visus simptomus, tai pasidaviau ir galvojau, aš jaučiau, kad tikrai, kad bus tik blogiau ir žodžiu, vėl antibiotikai ir jie man padėjo. Visai ne per seniausiai. Buvo 3 ausies uždegimas, tik jau kairės ausies. Ir man buvo taip liūna, ir tai buvo kalėdinis laikotarpis. Ir aš galvojau, Dieve, man buvo taip liūna, aš nesupratau, kas yra 3 kartą ir vėl ausies uždegimas. O dar liūdniausia, kad aš žiūriu tas vaistus, aš geriu ir man blogai, kad aš žiūriu tas vaistus. Ir viską man žodžiu, kad Dieve nėra pasmerkimo, bet man liūna. Kadangi aš tikiu Dievo žodžiu, aš žinau, kad jisai veikia, kad jauka veikia ir aš tai kalbu, ir gau, Dieve, aš tai kalbu, bet mano gyvenime, o būtent, atrodo, kitos ateina lygos ir aš įstoviu ir ateina išgyjimas, bet vat, ausies išdėgymas, man atrodo, kažkas labai tokio didelio dėl to, kad tai yra milžiniškas skausmas ir, nu, labai skauda. Bet 3 kartą aš tiesiog nebekentėjau iš viso vėlos dienos. Tiesiog iškart pradėjau vartuoti vaistus. Ir vėlgi vaistai mane išgydė. Ir praeitos savaitės vidury atėjo 4. ausies uždegimas, tik šį kartą 2 ausų. Ir man pasidarė taip pikta ant šėtono, kad jis tyčiasi iš manęs. Aš sakau, Dieve, tu esi mano gydytojas, Dieve. Ir aš supratau, aš jau kai buvo 3 ausies uždegimas, Ir man buvo taip liūdna, aš vaikščiau ir aš girdžiu apie tikėjimą, ir man taip liūdna, kad aš geriu tas vaistas. Ir aš gau tie... Ir šį kartą aš sakau, aš stovėsiu maldoj, aš laužysiu duoną, aš dieną naktį mes jūs darysiu viską dieną, bet aš stovėsiu ant tavo žodžio. Ir aš priemu sprendimą negerti vaistų, nes tu esi mano gydytas. Ir jeigu net prarasiu klausą, Dieve, žinau, kad tu esi kapus atstatyti. Ir buvo labai sunku. Vienos jis buvo stipriau, kitas silpniau, bet aš niekam nesakiau. Ir laikiausi, stoviau tikėjimą. Ir sakau, Dieve, jeigu tai trūksta tikėjimo, kad aš jau tris kartus nepagydė, nuo to tavo žodis nepasikeičia, žinau, kad tu vis tiek gydai. Ir tu vis tiek esi mano gydytas. Ir sakau, Dieve, patiek mano netikėjimui. Jeigu tai yra tikėjimas, bet aš tavim tikiu visą širdį. Ir skelbiu. Ir vienu momentu buvo taip, kad jau pusė veido buvo atėmė, tas mė buvo viskas taip nutirpę, aš nu, buvo milžiškas skausmas. Aš jau kai ir te atsikėliu pasvečiauti, labai sunku net įsižiot, kramtyti. Nu visą, ką tu darai, tau skauda, net kai tu eini į tualetą tušintis, tau viskas skauda, nes visur yra nervai. Ir tai viską paralyžuoja. Bet aš apsisprendžiu tvirtai ir aš sakau, Dieve, tu matai. Ir aš skelbiu ir skelbiu, aš skelbiu ir skelbiu, aš meldžiausi ir meldžiausi. Ir aš laužiau ir laužiau duoną. Ir Dievas mane išgydė. Ir aš tiesiog pradėjau matyti, kaip visas skausmas visai pasitraukė palaipsniu ir dienos ėjo. Ir aš žiūrėjau, kaip tas skausmas nebeliko. Ir tas met, tai toks mėžiškas džiaugsmas, to, kad tu taip nusivyli savim. Dievo žodžiu, nenusivyliu, bet nusivyliu savim, kad aš met, kad Dieve, kokia krikščionybė, jeigu tau žodis neveikia, jeigu tai yra tik žodžiai, kuriuos mes kalbam, bet tai neveikia. Tai yra nekrikščionybė. Ir aš tikiu, kad Jėzui skauda širdį, kai mes daug kalbam, bet mes nepraktikuom tai savo gyvenimą. Bet žinau, kad jisai taip pat jisai nepasmerkė. Bet jis pažaukė mus, kad mes atsistotume tikėjimo ant Dievo žodžio. Ir mes jį ne tik skaitytume, negražiai poezijas kalbėtume apie Dievo žodį, bet kad jis būtų su jėga ir veiktų mūsų gyvenimus. Ir visada tikėjimas, kaip ir kalbama ir kaip mes jau girdim, jis yra parodomas veiksmais. Ir ta akimirka, kai aš jau mačiau, kad man ateina dviejus uždegimas, aš tiesiog žingiau tikėjimo žingsnį. Azudė, aš nežinau, bet jeigu ir prarasiu klausą, nes dar mama prigazino iš ankstesnių tų ausų uždegimų ir visokios baimės. Ir aš jaučiu, kaip tiesiog velnis kalba ir siunčia baimę. Pasau, Dieve, netgi jeigu prarasiu, aš nebijau, Dieve, aš stovėsiu iki galo. Dieve, nes parašyta, Dieve, ir tavo žodis yra tiesa ir nemelas, Dieve. Ir aš stovėsiu, Dieve, kas man nutiktų. Ir aš pasidalysiu tokią mintim, kuri dažnai man iškyla ir kuri mane labai sustiprina. Aš jau girdėjau tokią mintį, tai yra tokia istorija, nežinau, ar tai buvo gyvai, ar nebuvo gyvai, bet tai labai geras parodymas apie du fermerius. Buvo du fermeriai, kurie laukė lietaus iš Dievo. Jie laukė lietaus, jų derlių, joms labai reikėjo lietaus. Ir jie meldėsi, tik buvo skirtumas tas, kad vienas fermeris, jisai meldėsi, laukė, ir jisai prieš ateinant lietui, jisai paruošė visą lauką. Visą lauką Dievo lietui. O kitas tiesiog meldėsi ir laukė. Ir yra skirtumas. Atrodo, abiems reikėjo lietaus ir abu meldėsi. Bet vienas padarė žingsnį į priekį. Jisai paruošė lauką Dievo lietui. Kad tas lietus tikrai nužengtų. Jisai paruošė visą lauką. Taip ir mes savo širdį kiekvieną akimirką, su kuo mes tik susidurėm. Mes turim paruošti dirvą, paruošti lauką kad ateitų lietus. Mes turime žengti žingsnį, kaip be būtų sunku. Dėl mano padrasinantis žodis, kad jeigu net yra čia žmonių, kurie galbūt kovo su tokiomis lygomis, kurias turi ar ilgiau, ar ir neseniai, ir stovėkit ant Dievo žodžio ir ženkit žingsnį, laukdami ir paruoždami lauką, kad jo lietus nužengtų iš dangaus ir jūs išvysite, kaip lietus pradeda lyti ir kaip jisai atstato jūsų sveikatą. Ir mano padrasinimas, kad jūs kovotumėt, kad jūs nepasiduotumėt, kad kaip ir šiandien girdėjom, kad mūsų neįtakotų tai, ką mes matom. Nors tai yra daug stipriau ir atrodo visos aplinkybės, jos tau rėkia ir šaukia, kad ne, tai neveikia. Visa, kas negatyva, visa, kas blogai, tau šaukia ir rėkia, visi vaizdai ir tave gali durnelių žvadinti. Tu užsimerk ir savo širdies akimis matyk tą vaizdą, kurį tu trokšti matyti. Matyk žodį ir stovėk ant jo. Ir Dievas ateis su galingu lietum į tavo gyvenimą. Ir aš žinau, kad tai buvo man išbandymas, nes buvo trečias kartas, aš lyg tyliai išgirdau, kad bus ir dar, kad ateis dar, tasme, kad aš, nu, tasme, gau, nu, nesuvokiamai yra, kaip per trumpą laiką, kai tave atakuoja, tasme, būtent per tą vietą ir bando tave numušti. Ir kai jau atrodė, jau trečias jinai pabaiga, toks vidui, bet aš tiesiog užmečiau tą mintį, tiesiog. Bet man, bet tas balsas, kai ketvirtą kartą prasidėjo, man iš karto šoko ta mintis, kad bus ir dar kartas. Žinome, kad tai nebus tol, kol aš to nepraeisiu. Mes kartais norime peršokti išbandymą, mes norime kažkaip ar apeiti, bet tai bus ir bus. Galbūt tai bus po daug laiko vėl pasikartos ta vieta, kur tu turi spragą, kur tu nepraei. Galbūt tai labai greitai pasirodys tavo gyvenime. Bet aš nesakau, kad Dievas siunčia lygos. Jisai nesiunčia. Bet jis daleidžia velnę, kad jisai mūsų išbandytų. Kad Dievas mūsų išbandytų. Ar kai mums gerai mes kalbam pergalę žodžius ir kai ateina sunkumas, ar mes taip pat kalbam, ar mes tada naudom jo žodį, ar mes tik toliau kalbam. Ir todėl Dievas ten, kur dar nepraėjot, kur aš dar nepraėjau, Jisai vėl ves. Jisai daleis kažkiek velnę į tam tikras sritis, tam, kad mes pakiltume, kad tas karžygys, karys mumise pakiltų ir pasipriešintų tam, kas sako aplinkybės ir pasakytų Dievo žodžiu taip. Tai yra milžiška jėga, ką mes šiandien darysime. Ir aš labai trokštu tiek savo širdyje, tik mano palinkėjimas jums, kad tai netaptų rutina, kad tai netaptų savaime suprantamas dalykas, kad tai netaptų, va, mes čia ateisim, aš pati kartais tyriu savo širdį, sakau, Dieve, tai nėra tiesiog auka, tai nėra tiesiog perlaužau duoną ir išgeriu stiklinę tavo kraujo, Dieve, tai yra daug, daug, daugiau. Tai yra toks apreiškimas, tai yra tokia jėga, kuri išlaiko mus ir dėl, tai yra jo auka, tai yra mūsų išgydymo garantas. Tai yra mūsų išgydymo garantas, tai yra garantija, kad mes esam sveiki, kad mes esam išgelbėti, kad mes esam mylimi jo vaikai. Dieve, tai taip brangu, tai yra taip brangu, Dieve, kad tu mum atnešiai, Dieve, į šią žemę, Dieve, kad tu pats atėjai, Dieve, ir užnešė ant kryžiaus, Dieve, savo kūną, Dieve, sąmoningų sprendimų, Dieve. Net tuomet, kai buvai draskomas vidinės kovos, Dieve, net tada, kai buvo pats sunkiausias momentas tavo gyvenime, Dieve, tu vis tiek apsisprendi ir tu pasaky, aš padarysiu tai iki galo. Iki galo. Ir tu davi Dievė mums tai pavyzdį, Dievė, kad mes tai darytume taip pat iki galo. Kad mes sektume iki galo. Kad mes tikėtume iki galo. Kad mes užbaigtume tą darbą iki galo. Kam tas mus pašaukęs taip, kaip tu, Dievė, užbaigi savo darbą ant kryžiaus, Dievė. Todėl mes laiminam, Dievė. Mes laiminam tavo auką, Dievė. Mes savo širdies akimis. Mes persikeliam, Dievę. Mes persikeliam, Dievė, į tą dieną, kai tu buvai ant kryžiaus, Dievė. Ir kai tą akimirką, Dievė, tu užnešiai, Dievė, mūsų visas nuodėmes, visas kaltes, visas ligas, visas negalės, visą skurdą, Dievė, visą prakeikimą, visą nešvarą, visą tamsą, Dievė, vienas žmogus, vienas visagalis Dievas, viso žmonijos, visų laikų, nuodėmė ir kaltės. Dieve, tu mūsų didvyris, Dieve. Tu mūsų didvyris, Dieve. Ir mes dėkom tau. Mes laužom šią duoną. Mes dėkom tau, Dieve. Ir mes tikim, Dieve, kai mes laužom tą duoną ir kai mes geriam šias sultis, kad tai veikia, kad tai veikia, kad tai veikia, Dieve. Mes tikim tai širdim. Todėl mes tai darom ir darysim, Dieve, iki tos dienos, kol vieną dieną tai darysim kartu su tavimi, Dieve, danguje, avinėlio puotoje. Jėzus vardu. Amen.
Ar siaučia audra, ar aplink tylu, ramybę tavyje turiu. Ištikimasis, kūrėjas visų, gyvenimą savo tau pavedu. Kas įvyko ant kryžiaus, to nieks nepakeis. Dabar be baimės gyvenu, meilės tavos žemį nieks neatstos. Todėl giedu, tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visas gyris priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visas gyris priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas. Šventas, tu vertas, visas gyris priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas, visas gyris priklauso tau vienam. Ar siaučia audra, ar aplink tylu, ramybę tavi. Kryžiaus to nieks nepakeis. Dabar be baimės gyvenu. Meilės tavos žemė nieks neatstos. Neatstos. Todėl giedu. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visos gyvis priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visas gyvis priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visas gyvis priklauso tau vienam. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu šventas, tu vertas. Visas gyvis priklauso tau vienam. Siaučia audra, ar aplink tylu, ramybę tavyje turiu. Ištikimasis, kūrėjas visų, gyvenimą savo tau pavedu. Kas šventas tu vertas, visas gyvis priklauso tau viena. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu vertas, visas gyvis priklauso tau viena. Tu vertas, tu vertas, tu šventas, tu vertas. Šventas, tu vertas, visas gyris priklauso tau viena. Tu vertas, tu šventas, tu vertas, visas gyris priklauso tau viena. Priklauso tau viena.